Novinare, novinare.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinare, novinare. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Groznica prisluškivanja protresla je Evropu. Iz Brisela i drugih evropskih prestonica dopirali su gnevni glasovi posle otkrića da Američka agencija za nacionalnu bezbednost, NSA, prisluškuje svoje evropske prijatelje i saveznike. Onda se otkrilo da su obaveštene službe pojedinih zemalja sve vreme znale da su njihovi građani prisluškivani od strane NSA. I naravno šlag na torti je da domaće agencije špioniraju i prisluškuju svoje građane praktično bez ikakve kontrole. Prva žrtva afere prisluškivanja je Jean-Claude Juncker, dugogodišnji premijer Luksemburga, države sa najvećim standardom života u Evropskoj uniji. Junckeru se zamera što nije dovoljno nadgledao domaću državnu bezbednost koja je, kako se pokazalo, neovlašćeno špionirala neke političare i ogrezla u korupciji. Evropski parlament je pre desetak dana, doduše, doneo odluku o sprovođenju istrage o prisluškivanju evropskih institucija i građana od strane NSA, ali se kasnije pokazalo da, osim krupnih reči i žustrih emocija, ne postoji namera o ozbiljnom zatezanju odnosa sa Sjedinjenim Državama. Najdalje je ipak otišla Francuska, koja je izjavila da će tražiti da se odlože pregovori o transatlantskom trgovinskom sporazumu, kojim bi tržišta Evropske unije i Amerike trebalo da se spoje u jedinstvenu celinu sa oko 900 miliona potrošača. Međutim, ni od te pretnje Pariza nije bilo ništa, jer su pregovori o zajedničkom američko-evropskom tržištu pokrenuti u Vašingtonu početkom ove nedelje, kada su i bili planirani. Umeđu vremenu, francuski Mond je objavio kako francuska obaveštajna agencija godinama ilegalno prisluškuje telefonsku i kompjutersku komunikaciju u zemlji i sa inostranstvom. Iz kancelarije premijera Jean-Marca Ayroa odmah je stigao odgovor da je utisak o sveopštem prisluškivanju netačan, budući da, kako je rekao, samo se obavljaju nadzorne operacije iz bezbednosnih razloga i to u specijalnim slučajevima. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik u Strasburu, Nataša Jokić, kojoj želim dobar dan.
Dobar dan.
Nataša, posle prave eksplozije koju je izazvao bivši pripadnik Američke agencije za nacionalnu bezbednost Edward Snowden, otkrićem da ta agencija prisluškuje praktično celu planetu, očekivalo se da će se zatresti temelji celog međunarodnog poretka. Međutim, evo, svedoci smo da cela priča polako, ali sigurno pada u zaborav i da tom guranju afere pod tepih najviše doprinose države za koje je izgledalo da su žrtve prisluškivanja. Međutim, izuzetak je opet Francuska, jer britanski Guardian u jutrošnjem izdanju piše da su dve francuske organizacije za ljudska prava podnele prijavu protiv Američke agencije za nacionalnu bezbednost. Nataša, imaš li ti detalje te prijave i koliki je kakav njen domet s obzirom da je podneta u Parizu, a ne u Vašingtonu?
Pa da, reč je o dve organizacije za ljudska prava, to su nevladine organizacije. Dakle, s jedne strane imamo svim ovim aferama države, a s druge strane imamo građane i građani mogu da se udružu u nevladine organizacije. Evo šta se desilo u Parizu, Međunarodna federacija za ljudska prava i Francuska liga za ljudska prava podnele su tužbu protiv nepoznatog lica pred nadležnim sudom u Parizu zbog informacija o telefonskom i internet prisluškivanju svih građana, smatrajući da su pogažena zakonom ona osnovna zagarantovana ljudska prava i slobode. I dakle, posle informacija koje je obelodanio, kao što si podsjetio, bivši službenik Američke obaveštajne agencije Edward Snowden, za koje su manje više znale službe većine zapadnih država, dakle, ove organizacije za ljudska prava su odlučile da se obrate sudu zvanično tužeći nepoznato lice, ali zapravo ciljajući, to je svima jasno, i to je njihov advokat i objasnio ovde u jednoj emisiji na radiju, dakle, ciljujući pre svega na dve američke obaveštajne agencije, to je Nacionalna agencija za bezbednost, NSA, i Federalni istražni biro. Ali, ciljujući na devet američkih preduzeća, vrlo dobro poznatih svim građanima, pa i našim, dakle, širom sveta, oni koji drže zapravo, koji su gospodari planetarnog interneta. To su Microsoft, Yahoo, Google, Paltak, Facebook, YouTube, AOL, Apple i Skype. I ovi serveri naravno negiraju da su, to smo čuli već ranije, izdali su tamo niz saopštenja i tako dalje, da su obaveštenim agencijama dozvoljavali pristup podacima o milijardama komunikacija svojih klijenata širom planete, od čega 2 miliona računa se u Francuskoj. I advokat kojeg sam slušala na radio programu, to su naše kolege iz javnog servisa, France TV, dakle, su ga intervjuisali, on je rekao, zove se Emanuel Daud, i rekao je da je reč o masovnom sakupljanju ličnih podataka bez ikakve dozvole i to putem prevare. Dakle, to je kršenje zakona. Komentarišući ova uveravanja ovih velikih servera da nemaju pojma ni o čemu, on je rekao da on to ne veruje. I dakle, on je također konstatovao, i to je zanimljivo, dakle, da se sve ovo dešavalo u jednom kontekstu jedne velike strategije. On je rekao, Sjedinjene Američke Države su prestale da poštuju pravila o teritorijalnom integritetu kako bi stvorile sistem planetarne kontrole, i to protiv svih zakonskih pravila i isključivo u svoju korist. E sad, naravno, ostaje da se vidi da li će sud u Parizu da prihvati tužbu ili će je klasifikovati kao neosnovanu. To ćemo videti. U svakom slučaju, advokat Emanuel Daud, koji je, dakle, advokat Federacije, Međunarodne federacije za ljudska prava, dodao je da bi francuske filijale ovih devet firmi takođe mogle da dođu pod udar istrage ako ona bude otvorena. E sad, ono što je interesantno, to je, i vidjet ćemo u narednim danima, da li će na sličan način postupiti druge nevladine organizacije širom Evrope koje se bave upravo zaštitom ljudskih prava. To je jedno. Drugo, zanimljivo je isto kako će reagovati Amerikanci, jer zapravo već američki portal Slate, koji je vrlo dobro obavešten, obično objavio je pre mjesec dana analizu u jednog američkog pravnika koji je upozorio da bi u Evropi moglo da dođe do podizanja optužnica protiv američkih firmi zbog toga što Evropska konvencija o ljudskim pravima, to je ona konvencija koju je i Srbija potpisala u Savetu Evrope, čiji je član, dakle 47 zemalja članica, ta Evropska konvencija građanima daje pravo na zaštitu ličnog života i podataka. Dok u Americi, na primjer, ne biste mogli da podnesete takvu tužbu prema analizi ovog pravnika, jer on kaže da je zakon koji je donesen 2008. godine legalizovao faktički prisluškivanje i prikupljanje ličnih podataka u inostranstvu, I dakle, na neki način zaštitio Amerikanca, ali kao kažem, do izvesne mere. Svi ovi serveri imaju svoje filijale u Evropi, dakle, teoretski postoji baza pravna, a to je Evropska konvencija o ljudskim pravima, na osnovu koje može da se podigne tužba.
Nataša, ali svi da oni, kada se postavi pitanje prisluškivanja, dakle, i američki zvaničnici, a boga mi i evropski političari, kažu, evo i premijer Jean-Marc Ayrault, da se to radi iz bezbednosnih razloga. Međutim, pitanje koje se postavlja nije koje informacije prikuplja neka agencija ili vlada, nego šta radi s njima? Da li se prikupljaju da bi se, na primjer, ucenjivali neposlušni političar ili bilo koji drugi protivnici određene politike ili određenih interesa, a u suprotnom, ako se prikupljaju iz bezbednosnih razloga, da li ta nepojmljivo ogromna količina prikupljenih informacija može da štiti od terorizma?
Znate šta, ono što je sasvim, čini mi se, jasno, to je da izjava francuskog premijera je potpuno neuverljiva. Dakle, ovdje stalno imamo, od kad je izbio skandal sa prisluškivanjem, mi imamo zamenu teze. Kada počne da se priča o onome što je najveći skandal, dakle, onome što je zaista povećalo tiraž Orwellove knjige 1984. koja je sada najtraženija na Amazonu, dakle, to je prisluškivanje apsolutno svih građana bez ikakve selekcije. Znači, vi ne prisluškujete u klasičnom smislu, sad neko sluša šta vi i ja razgovaramo, nego vi registrujete ko koga zove i ko sa kim komunicira, a onda ako vaši programi detektuju, da kažem, izvuku neki reljef komunikacija tu koji je interesantan, onda se ide u neko sondiranje dubinsko i prisluškivanje, tako su stručnjaci objasnili. E sad, ono što je apsolutno potpuno novo, jer je to omogućila nova tehnologija, to je da su svi građani, dakle, u tom smislu prisluškivani. Znači, svaka komunikacija, svaki potez na internetu, na društvenim mrežama, svaki SMS i svaki telefonski razgovor su registrovani, registrovano je da ste vi mene zvali, ja sam vas zvala i tako dalje. I to je ono što je, to je ono što francuski premijer ne želi da komentariše i služi se klasičnom zamenom teze, rekavši da iz bezbednosti, pa naravno da iz bezbednostnih razloga vi slušate, svako radi svoj posao i policija radi svoj veoma težak i odgovoran posao. Ali kada ta policija, odnosno kontraobaveštena služba u ovom slučaju, prisluškuje apsolutno sve građane, zato što je tehnologija to omogućava, ona nema pokriće za to u Ustavu i prema tome ona krši zakon.
A
to...
imam, evo jedna interesantna vest, našao sam je u Washington Postu, dakle to je vrlo ugledni američki dnevnik, pitao je Amerikance da li podržavaju ili se protive programima raznih agencija koje prikupljaju informacije. 58% ispitanika, što je dakle više od pola, odgovorilo da podržava.
Pa naravno, mislim, vi kada ustanovljavate jedan takav sistem koji nas približava jednoj novoj vrsti totalitarizma, koji naravno ne možemo još da imenujemo jer nemamo iskustvo takvog totalitarizma, ono što nemamo u našem iskustvu mi ne možemo ni da imenujemo i to je čita problem, imenovat ćemo tek a posteriori kad se stvari neke dogode nepovratno, ali ono što je činjenica da prilikom instaliranja ovakvog jednog sistema koji nije potpuna novina, mi smo imali slične afere i to u zapadnoj Evropi 50. godina, to je čuvena afera Gladio o kojoj ne možemo sad da ulazimo u detalje, ali dakle vi kad instalirate jedan takav sistem koji je vrlo komplikovan, vi onda pripremate javno mnenje i stvarate jedan horizont očekivanja. Dakle, stvarate horizont očekivanja u javnom mnenju da bude zaštićeno, jer ste prvo stvorili atmosferu opasnosti ili ste čak proizveli opasnosti. Mislim, to sad ide dosta daleko, ali kažem, slična afera Gladio je pokazala da je odmah posle Drugog svjetskog rata zapadna, tako da kažem, vertikala zapadnih saveznika ustanovila jedan sistem koji je bio vojno špijunski i politički i koji je bio tajni i koji se zasnivao na radu posebnih ćelija u obaveštajnim službama koje su bile toliko tajne da ni obaveštajne službe nisu u celini znale za njih i koje su bile namenjene odbrani od Sovjetskog saveza, eventualne tenkovske ofanzive i tako dalje. Kad se uspostavilo da to nije, da toga neće biti te ofanzive, onda 70. godina oni se više kao neprijatelja definišu neku novu evropsku levicu. Ukratko, rezultat tog sistema su bili oni čuveni atentati 70. godine u Italiji, Bader-Meinhof u Nemačkoj, atentati 50. godine u Belgiji i u Luksemburgu, koji se evo danas sećaju građani Luksemburga. Hoću da kažem, to nije prvi put. Dakle, stvarala se opasnost da bi onda, naravno, postao neko ko će doći, postao horizont očekivanja da neko spase građana od opasnosti i onda, evo, toga koji vas spašava, koji prisluškuje sve, a vi kažete kao pojedinac, pa dobro, ja nemam što da krijem, nek me prisluškuju. Nije suština u tome. Suština je u jednom principu koji je princip i koji je u osovina svih totalitarnih sistema, a to je kontrola privatnog života pojedinca.
I čime i to kako treba da se pozabavi demokratija? Vrlo krupno pitanje smo načeli, ne sumnjivo bit će još mnogo reći o ovome, ne samo u novinarenju, nego i u drugim našim emisijama. Hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić, direktno iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
sati 54 minuta. U studiju je moja koleginica Ljiljana Mandić iz kulturne rubrike. Dobar dan, Ljiljo.
Dobar dan.
Šta imamo lepo u interesantno u današnjim novinama, a da je prikladno petku, dakle onako malo neke lakše teme, da tako kažem.
Pa teško sad da u kulturi u posljednje vreme imamo lakših tema. Ono što naravno današnji svi listovi donose, to je priča o predstojećem Bitefu. To je jedna od manifestacija koja također traži dosta sredstava, a u ovoj krizi već unapred možemo da pretpostavimo da tih sredstava dovoljno nema. Ono što su naslovi, recimo, evo u Politici traži se stav pozorišnog gledaoca i u Danas su otvoreno političke predstave. Anja Suša, koselektorka Bitefa, istakla je naime da publika očekuje uzbudljiv program, iako sa znatno manje naslova nego ranijih godina. I kaže, namerno smo u selekciju uvrstili predstave koje su otvoreno političke i koje propituju javnost. Naravno, Bitef, s obzirom na to da je međunarodni, traži i prisustvo mnogih gostiju. Sredstava je ove godine znatno manje, i kada je reč o gradu i kada je reč o Ministarstvu kulture, i evo Politika je našla za potrebno da kaže da na jučerašnju konferenciju za novinare nije bilo predstavnika ni gradske uprave ni Ministarstva kulture Srbije, što je svojevrsni presedan, kako kaže izveštač, a kaže prisustvovali su predstavnici Goethe instituta, Francuskog kulturnog centra i ambasade Belgije, koji pomažu dolazak inostranih predstavnika na Belef. Možda i tu možemo da govorimo o odnosu prema kulturi uopšte. Kada govorimo o kulturi, evo ako ćemo da idemo dalje, da čitamo, Blic donosi osvrt ili, kako bismo rekli, komentar Gorščina Stojanovića, rekonstrukcija ili restauracija, pitanje koje se postavlja u poslednje vreme, naravno reč je o vladi, i kaže, ako ministar kulture nije potpuno samostalan, onda je posve irelevantan. I to je možda ono što je bitno, jer ne radi se samo o ličnostima, radi se o čitavom jednom sistemu, i pritom dodaje i to da svi ovi koji dođu nailaze i na ono što je bila nezainteresovanost prethodnika za stvari duha. Eto, tu
da,
stoji
u ovim okolnostima kada nema novca, pitanje kogod da je ministar kulture, koliko bi zaista mogao
da uči. Da li bi mogao, jer vidimo da su sve kulturne ustanove smanjile programe i kultura otprilike tako sada izgleda.
Hvala lepo, bila je Ljiljana Mandić. Ovim ujedno završavamo emisiju Novinarenje. Hvala na pažnji.